Kita bersama-sama berdoa sebelum membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami boleh melihat keselamatan dari Tuhan. Tuhan, kami juga tetap merindukan terang dari Tuhan. Karena kadangkala dalam hidup kami, kami masih belum jelas melihat kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami belum sepenuhnya meneladani Tuhan. Minggu Palma, masa penghayatan penderitaan Tuhan, ialah semakin menuntun kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang pikul salib, berjalan di jalan Tuhan. Berikan kekuatan dan kuasa. Kami menyerahkan pembacaan firman, perenungan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Perikop ini berisi pernyataan nubuat mengenai Mesias yang akan memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu dan yang akan menyediakan diri menahan hinaan dan siksaan. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berpantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berbekara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menitikberatkan bagaimana Yesus meninggalkan kesetaraannya dengan Allah dan mengambil kedudukan sebagai hamba, serta taat sampai mati untuk kepentingan umat manusia. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Lukas 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-40. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia yang mengendarai keledai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini kita merayakan Minggu Palma. Minggu Palma dikenang sebagai peristiwa di mana Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem sebelum ia disalibkan. Menurut Injil Yohanes, peristiwa ini terjadi 5 hari sebelum Paskah orang-orang Yahudi. Berbeda dari penulis Injil lainnya, Lukas tidak mencatat adanya orang-orang yang mengangkat daun-daun palma, daun palem, atau membawa ranting-ranting pohon sambil menyerukan pujian. Injil Lukas hanya mengisahkan bahwa para murid Tuhan Yesus dan pengikutnya menghamparkan baju-baju di jalanan dan menyerukan pujian yang nyaring sehingga mengusik telinga orang-orang Farisi. Mereka memuji Allah karena segala mujizat yang sudah mereka lihat. Pujian para murid itu berasal dari Mazmur 118. Mazmur yang kita nyanyikan. Mazmur 118 dimaksudkan untuk peristiwa penyambutan seorang raja yang masuk ke kota. Namun saudara-saudara, sampai hari ini, daun palem masih sering digunakan sebagai simbol Minggu Palma. Daun palem itu simbol kemenangan. Kemenangan atas kematian. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, itu simbol kemenangan dia. Kemenangan Yesus atas dosa dan kematian. Jadi kalau hari ini kita ramai-ramai melambaikan daun palem, dengan iman dan pengharapan kita menyatakan menyambut masa depan yang lebih baik. Menang atas segala permasalahan, menang atas kematian dan maut. Saudara-saudara, Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Mengapa keledai?
Kok bukan kuda yang lebih gagah? Padahal waktu itu kuda adalah kendaraan yang bisa dibilang mewah, nyaman, gagah. Kuda itu melambangkan kekuatan, kecepatan, ketangkasan, dan kegagahan. Tenaganya lebih kuat daripada keledai. Kuda juga punya keseimbangan dan insting yang kuat melawan atau melarikan diri dengan cepat. Itu sebabnya kuda itu bisa tidur walaupun berdiri. Mengapa Yesus tidak mengendarai seekor kuda yang cepat, yang gagah bagai seorang raja masuk ibu kota kerajaannya? Mengapa keledai? Keledai yang kelihatannya lamban, lemah, bodoh. Karena keledai adalah binatang yang tahan menanggung beban dan pekerjaan berat. Keledai bukan binatang yang malas, bukan pemalas, namun hanya tampak malas. Keledai termasuk binatang yang lambat, tetapi mampu menerima dan menahan beban apapun selama keempat kakinya masih kuat menahan. Dia tetap memikul beban yang harus dipikulnya. Semua tugas hampir selalu dikerjakan dengan baik dan tuntas. Berbeda dengan binatang kuda yang ternyata sangat pilih-pilih di dalam bekerja. Yesus mengendarai keledai ada makna simbolis yang ingin Yesus sampaikan kepada umat manusia, kepada saudara dan saya. Sama seperti seekor keledai, seberat apapun beban dan penderitaan yang harus diterima dan dipikulnya, hingga mati di atas kayu salib, Yesus tetap melaluinya. Dan kalau pada Minggu Palma, kita bersama-sama merenungkan Yesus mengendarai keledai, itu berarti saudara juga diajak. Seberapa berat beban persoalan yang saudara hadapi, mari kita tanggung bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan kuasa Tuhan, kita mampu untuk menghadapinya, menanggungnya. Itu harapan kita semua. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, keledai melambangkan kerendahan hati. Keledai memang kontras dengan kuda. Kuda itu sosoknya anggun, gagah. Menurut Smith Bible Dictionary, keledai yang disebut di dalam Injil tidak sama dengan keledai yang ada di Eropa yang terkenal keras kepala. Keledai di Timur Tengah justru disukai dan dikenal karena karakter keledai sebagai hewan yang pintar, sabar, taat, lembut, dan tangguh. Keledai itu mampu menanjak di pegunungan, melebihi seekor kuda. Keledai dipakai pada masa damai, sedangkan kuda dipakai pada masa perang. Dengan menunggangi keledai, Yesus hendak memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa dia adalah Raja, dia adalah Mesias. Tetapi Mesias bukan dalam arti politis atau dalam konsep pemikiran orang-orang Yahudi pada umumnya. Mereka mungkin mengharapkan Mesias menunggang kuda, memimpin mereka melawan Romawi seperti kaum Zelot. Tapi Yesus sebagai Mesias datang naik keledai membawa misi damai. Misi yang menyelamatkan. Ini misi Tuhan Yesus. Dengan menunggang keledai, Yesus sekaligus menunjukkan siapa dirinya dengan kerendahan hatinya. Dia adalah Raja Damai. Raja Damai bukan menaklukkan peperangan dengan kekerasan, tetapi dengan cinta kasih, dengan belas kasihan, dengan pengorbanan. Itu Yesus. Yang ketiga, dalam perenungan kita, ketika Yesus mengendarai keledai, Yesus itu teladan sempurna dari kerendahan hati. Sebelum Yesus memulai pelayanannya pada akhir puasa 40 harinya, Yesus dicobai iblis 3 kali. Ini menguji kerendahan hatinya. Jikalau engkau anak Allah. Yesus itu anak Allah. Dia diuji oleh iblis. Yesus tahu dirinya anak Allah. Dia tahu dia punya kuasa. Tetapi dia tidak sampai dihanguskan oleh egonya. Dia tahu tujuan yang lebih besar. Menjelang akhir pelayanannya, Yesus juga diuji kerendahan hatinya. Yesus memasuki kota Yerusalem. Orang banyak mengeluh-eluhkan dia. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, hosana. Yesus tidak tergoda. Dia tidak kehilangan fokus akan panggilannya membawa damai, menyelamatkan umat manusia. Jalannya jalan salib dengan penderitaan. Dia harus fokus kepada misinya. Kerendahan hati itu bukan berarti suatu kelemahan atau kehinaan, tetapi sebaliknya kekuatan dan keagungan. Kerendahan hati tidak sombong, tidak egois. Benjamin Franklin ketika dia masih muda, dia pernah membuat daftar yang berisi 12 kebajikan, dan dia datang kepada temannya untuk melihat daftar kebajikan itu, lalu temannya menambahkan 1 kebajikan lagi, yaitu kerendahan hati. Dan di dalam perenungannya untuk membantu mencapai kebajikan tersebut, di dalam tulisan Benyamin, dia mengatakan, dalam kerendahan hati, dia ingin mencontoh Yesus. Dia adalah tokoh yang ingin dia teladani. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi rendah hati? Menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, mari kita menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba. Ini penyangkalan diri. Orang yang mau memiliki kerendahan hati, dia harus menyangkal dirinya, bukan dirinya, bukan egonya yang harus dikedepankan. Merendahkan dirinya seperti Yesus, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus merupakan teladan sempurna sebuah kerendahan hati. Bayangkan Dia Tuhan, Raja di atas segala raja, Pencipta, Pemilik alam semesta, direndahkan sedemikian rupa demi manusia yang diciptakan, mengambil rupa seorang hamba, mengalami penghinaan yang keji, kematian yang paling hina. Dia mengalami semua bukan karena kesalahannya. Dia dipersalahkan bukan karena kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Inilah kerendahan hati. Rela menanggungnya. Yang kedua, kalau kita ingin rendah hati, kita harus jaga lidah kita. Punya lidah seorang murid. Ketaatan seorang hamba ditunjukkan dengan kata-kata yang tidak memegahkan diri. Yesaya 50 ayat yang ke-4, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Begitu banyak masalah timbul karena lidah. Masalah rumah tangga, suami istri, karena lidah. Banyak orang memakai lidah untuk perkataan yang sia-sia, mencelakai orang, menjelekkan orang, mengadu domba, memprovokasi, menyebarkan hoax, hingga terjadi perpecahan. Tuhan tidak ingin menggunakan lidah kita untuk hal-hal yang sia-sia, tetapi untuk memberikan semangat, untuk memberikan penguatan. Yesaya mengumpamakan dirinya sebagai murid Tuhan, diberi lidah seorang murid, dipertajam pendengarannya, setiap pagi Tuhan mengajarinya bagaimana menggunakan lidah untuk membangun. Kita juga perlu meneladaninya. Bagaimana menggunakan lidah kita dengan dengar-dengaran akan kehendak Tuhan. Melalui firman Tuhan, kita gunakan lidah kita untuk menghadirkan damai, untuk membangun, bukan untuk menonjolkan diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada tanggal 12 April kita dikejutkan dengan suatu berita besar. Karena tengah perang saudara yang tak kunjung selesai, Paus Fransiskus berlutut dan mencium kaki Presiden Salva Kiir. Ia mendesak Sudan Selatan untuk menjaga perdamaian. Tidak perang saudara. Dia berkata, saya memintamu untuk menjaga perdamaian. Saya berkata dengan hati saya, mari kita maju, akan ada banyak masalah. Tetapi masalah itu akan bisa kita kalahkan. Kita atasi masalah kita. Begitu kata Paus Fransiskus. Meskipun ia orang nomor satu dalam gereja Katolik, dia memilih untuk merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan bangsa lain. Paus berusaha menjaga perdamaian tidak dengan unjuk kekuasaan, namun dengan merendahkan hati, merendahkan diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya kira banyak persoalan, banyak problem akan bisa kita selesaikan kalau kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Memberikan contoh, memberikan simbolis agar setiap anak-anaknya dipenuhi dengan kerendahan hati. Seperti Tuhan Yesus juga mencuci kaki murid-muridnya. Itu kerendahan hati dan dia mau merendahkan diri. Segala persoalan bisa kita selesaikan ketika kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Relasi suami dan istri, orang tua dan anak yang pada saat ini sedang terjadi. Apabila saudara mau menyelesaikan, biarlah kita belajar rendah hati. Mendahului untuk memulai suatu pemulihan. Agar ada pemulihan di dalam persoalan yang ada. Kerendahan hati itu penting di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan sesama. April 17, kita akan bersama-sama memilih presiden dan calon legislatif DPR RI, DPRD 1, DPRD 2. Jangan golput, kita nyoblos ya. Setuju? Semua hadir untuk nyoblos, datang pagi-pagi. Jangan siang-siang baru datang, nanti tutup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam memilih pemimpin, secara alami itu kita suka pemimpin yang karismatik, yang kelihatan berani, yang powerful, yang lebih memiliki ambisi, lebih memiliki semangat, menarik, cerdas, itu lebih mudah dipromosikan sebagai pemimpin. Secara alami itu kita suka pemimpin yang karismatis. Namun harus kita sadari, karisma itu adalah pedang bermata dua. Jika orang punya karisma terlalu sedikit, maka sulit untuk meyakinkan pendukungnya. Sulit untuk meyakinkan akan visi-misi yang diembannya. Jika ada terlalu banyak karisma, mungkin anggotanya kurang diperlukan dan kurang dilibatkan. Dengan karisma yang dimiliki, orang dapat mudah berubah menjadi arogan dan otoriter. Kalau dia tidak punya kerendahan hati. Jadi yang harus kita sadari ketika kita punya karisma sebagai pemimpin dimanapun, kita sadari bahwa kalau karisma itu kita biarkan tanpa kontrol, tanpa penguasaan diri, tanpa kerendahan hati, itu akan berubah menjadi arogan dan otoriter. Di sini pentingnya pemimpin memiliki kerendahan hati. Dan orang yang pantas kita teladani adalah Yesus. Raja kita, Mesias yang kita nanti-nantikan. Bagi Lukas, peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem bukan people power, bukan aksi demonstrasi politik. Oleh sebab itu Lukas dengan sengaja tidak menyertakan khalayak ramai yang mengeluh-ngeluhkan Yesus. Cukup para pengikutnya, cukup murid-muridnya. Bukan people power. Untuk menentang kekuasaan Romawi dan bermaksud menggulingkannya. Melainkan pujian terhadap Mesias yang berkarya melakukan segala kehendak Allah, menghadirkan damai sejahtera. Yesus datang sebagai Raja Damai, membawa keselamatan dengan kerendahan hatinya. Oleh sebab itu, murid-murid Tuhan menyambut Yesus dengan sorak-sorai, menyuarakan damai. Biarlah hal ini boleh menginspirasi hidup kita sebagai umat Tuhan maupun sebagai warga negara. Tuhan memberkati.